Virðulegur forseti, í gær voru sannkölluð tímamót í þjónustu við geðfatlaða og geðsjúka í þessu samfélagi. Þar sem að verkefni stjórnum bætta þjónustu við geðfatlaða kynnti stefnumótun sína og framkvæmd áætlun til 2010. Rætt búsetu og stoðþjónustu. Þar eru við að kynna afrakstur vinnu sem hefur verið núna í rúmt ár, en ríkisstjórnin ákvað á síðasta ári að verja hluta af söluandvirði Símans til aukinnar og bættrar þjónustu við geðfatlaða út í samfélaginu. Þetta sérstakt átak þar sem við erum að færa þjónustuna í það horf sem við viljum sjá það til framtíðar. Leiðarljósið í þessari vinnu hefur verið aukin lífsgæði, aukin þáttaka geðfatlaðra í samfélaginu. Og ég fagna því sérstaklega að háttvirtur þingmaður Ásta Möller skuli taka hér upp máli hér upp á við þingfundar á þessum degi alþjóðlega geðheilbrigðisdaginn. Það er einmitt þannig að sú hugsun og sú nýja hugsun sem hún talaði hér áðan ríkir einmitt í þessu verkefni. Þar sem að notendur og aðstandendur þeirra sem eiga við geðsjúkdóma að stríða taka virkan þátt í mótun og framkvæmd þessara stefnu með því að vera í svokölluðum ráðgjafahópi með verkefnisstjórninni. Í tíð þessara ríkisstjórnar og það eins og sést í ríkisstjórnarsáttmálanum sem unnið er eftir á þessu kjörtímabili hafa málefni geðfatlaðra og geðsjúkra verið tekin sérstaklega fyrir og er nú unnið í anda Helsinki yfirlýsingarinnar. Í þeim anda verður unnið áfram. Í þeim anda að félags- og heilbrigðiskerfið vinni áfram og látið ekki koma í veg fyrir að bæta þjónustuna að þjónustan skuli vera á hendi fleiri en eins aðila. Við eigum að færa þjónustu geðsjúkra og geðfatlaðra frá því að vera stofnana þjónustuna og út í samfélagið og ég fagna því hér vegna þess að umræðin og hér á þinginu vill oft markast að því hve mörg rúm séu í boði eða hve marga deildir séu í boði að ég fagna því sérstaklega umræðin hér á þinginu virðist vera að færast út í það að við ræðum aukin lífsgæði aukna og betri þjónustu og þáttöku fatlaðra geðfatlaðra í samfélaginu.
Háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Björgvin G. Sigurðsson tekur næsta máls.